Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Այսօր հուլիսի 26-ն է, օրը 5:07-ի։ Ես Անուշ Մկրճյանն եմ եւ առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում ձեզ առաջարկում եմ հետևել այն իրադարձություններին, որոնք տեղ են գտել մեր այս ժամի եթերում։ Սիրահայերի խնդրի շուրջ քննարկում կառավարության նիստի ժամանակ։
3 ամսվա ընթացքում ինչ որ տարվա եկամուտ վաստակել նորմալ ապրել շատ քիչ է։
Ծաղկաձորցիներն ու տուրիստները, թանկարժեք հանգստյան գոտու ոչ շկեղ կենսակերպով մարդիկ։ Տարեցտարի քաղցկեղից մահացության դեպքերն աշխարհում աճում են, սա առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով։ Ինչ իրավիճակ է Հայաստանում։ Վաղը կմեկնարկի Օլիմպիադան, հայ մարզիկներն արդեն Լոնդոնում են։ Այս ու այլ թեմաներին մենք դեռ կանդրադառնանք, սակայն մինչ այդ տեսնենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել աշխարհում մինչև այս պահը՝ տեղական եւ միջազգային լուրեր։ Ազգությամբ հայ օտարերկրյա քաղաքացիներն այսուհետև հնարավորություն կունենան Հայաստանի Հանրապետության մուտքի վիզա ստանալ նաև Հայաստանի Հանրապետության սահմանային անցակետերում։ Այդ նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության այսօր կայացած նիստում որոշվեց համապատասխան փոփոխություններ կատարել նախկին որոշումներից մեկում։ Այս մասին ավելի մանրամասն լսեք մեր եթերում։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանով Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանության պետ է նշանակվել գնդապետ Սամվել Ղուկասյանը։ Այս մասին տեղեկանում ենք Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնական կայքից։ Հիշեցնենք, որ նրա նախորդ պաշտոնակիցը Արմեն Սահակյանը այդ պաշտոնից ազատվեց այս տարվա մարտի 31-ին։ Այսօր ժամը 6-ի սահմաններում հայ-ադրբեջանական սահմանագծի հյուսիսարևելյան հատվածում հատելով Հայաստանի պետական սահմանը, հայ դիրքապահներին է հանձնվել ադրբեջանի քաղաքացի զինծառայող Ֆիրուզ Ֆարազովը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության փոխանցմամբ սահմանախախտը ձերբակալվել է, կատարվում է հետաքննություն։ Ադրբեջանցի զինծառայողի գերության մեջ գտնվելու մասին տեղեկացվել է Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի Երևանյան գրասենյակը։ Լոնդոնի Օլիմպիադայի մրցաշարերի մեկնարկի օրը հուլիսի 25-ին դիվանագիտական սկանդալ է ցաքել Հյուսիսային Կորեայի և Կոլումբիայի ֆուտբոլի կանանց հավաքականների հանդիպումից առաջ Հյուսիսային Կորեայի դրոշի փոխարեն ցուցադրվել է Հարավային Կորեայի դրոշը։ Կազմակերպիչների այդ սխալի պատճառով խաղը 1 ժամ ուշացումով է սկսվել։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր Armavia ավիաընկերությունը պաշտոնական հայտարարություն է տարածել, որում ասվում է, որ ընկերությունը պատրաստ է բացել շաբաթական երկրորդ չվերթը դեպի Սիրիա։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Սփյուռքի նախարարության աջակցությամբ ավիաընկերությունից հայտնում են, որ այդ դեպքում ավիատոմսերը կլինեն գրեթե անվճար։ Իր հերթին կառավարության այսօրվա հրավիրված նիստի ժամանակ անդրադարձ է եղել Սիրիա հայերի խնդրին։ Մանրամասները նաև Ուղղադրյանի պատրաստած նյութում։
Կառավարության այսօրվա նիստում Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանը կառավարության քննարկման են ներկայացրել որոշման մի նախագիծ, որով նախատեսվում է դյուրացնել հատկապես ազգությամբ հայ, Սիրիայի ու Լիբանանի քաղաքացիների համար Հայաստանի քաղաքացիություն ստանալու գործընթացը։ 14 տարի առաջ 1998 թվականին ընդունված որոշմամբ նախատեսվում է Հայաստանի քաղաքացիություն ստացած օտար երկրյա քաղաքացիներին Հայաստանի անձնագրերը հատկացնել Հայաստանում։ Սփյուռքի նախարարի ներկայացրած նախագծով առաջարկ ում է որոշ դեպքերում թույլատրել Հայաստանի քաղաքացիություն ստացող օտար երկրյա քաղաքացուն Հայաստանի անձնագիր ստանալ իր երկրում գործող Հայաստանի դեսպանություններում ու հյուպատոսություններում։
Եվ այս որոշման ընդունման դեպքում հաստորեն մենք առաջարկում ենք, որպեսզի Սիրիայի Արաբական Հանրապետությունում եւ Լիբանանում մեր հայրենակիցները առաջին անգամ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն ձեռք բերելուց հետո անձնագիրը ստանան մեր դիվանագիտական ներկայացություններում։
Նշենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի զրույցներում շատ սիրահայեր իրենց դժգոհություններն են հայտնել այս հարցի վերաբերյալ։ Նրանք նշում էին, որ հայկական ազնագիր ստանալը տևում է մի քանի ամիս, որի ընթացքում ստիպված են լինում անընդհատ երթևեկել Հալեպից Երևան ու հակառակը։ Հակոբյանը նշեց, որ որոշման նախագիծը վերջնական տեսքի բերելու համար իրեն 1 օր է հարկավոր, ոստիկանության, պաշտպանության նախարարության ու արտաքին գործերի նախարարության հետ որոշ ձևակերպումներ հստակեցնելու համար։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը չարարկեց։ Սփյուռքի նախարարը նաև նշեց, որ ընդունվող որոշումը կդյուրացնի սիրահայերի տեղափոխման գործընթացը Հայաստան։
Նաև պարամրաջովիտ, պետք է ասեմ, որ հազարավոր մարդիկ են դիմում քաղաքացիություն ձեռքբերել, տեղափոխման դժվարությունները կան, հատկապես Սիրիայից, եւ այս առումով այս որոշումը շատ կհեշտացնի մեր հայրենակիցների քաղաքացիություն ձեռքբերելու գործընթացը։
Հաղորդում էր Նաիրա Բուլղադարյանը, այս մասին ավելի մանրամասն լսեք Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան ծրագրի ընթացքում։ Վաղն ամբողջ աշխարհը կգանվի հեռուստացույցի էկրանին դիտելու Լոնդոնի Օլիմպիական խաղերի բացման արարողությունը։ Հուլիսի 27-ից օգոստոսի 12-ը տոն կլինի սպորտասեր հանրության համար։ Տոնը տոն, սակայն անգլացիներն արդեն իսկ հաշվում են այն եկամուտները, որոնք պետք է ստանան Օլիմպիադայի արդյունքում։ Միջոցառումը կազմակերպելու համար ծախսվել է $14.5 միլիարդ։ Երկրի վարչապետը հայտարարել է, թե մոտ 16 միլիարդի եկամուտ են ակնկալում։ Սակայն հորդեսներն արդեն վնասների մասին են գուշում։ Օլիմպիադայի պատմությունը վկայում է, որ խաղերից եկամուտ ստանալու առաջին փորձն արել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում 1932 թվականին, հեռուստատեսությունը դեռ չկար, եւ ԱՄՆ-ը որոշեց Լոս Անջելեսի խաղերի թեմայով նամականիշներ ու մետաղադրամներ թողարկել ու վաճառել։ Սա բացառիկ դեպք է, երբ խաղերը փող են բերել։ Օլիմպիադայի տանտերը դժկամությամբ է խոսում եկամուտների մասին, քանի որ դրանք ոչ միշտ են ակնկալած մակարդակին հասնում։ Հիշեցնենք միայն, որ 2008 թվականին Պեկինում ծախսվել է $32 միլիարդ, հայտարարվել է սակայն, որ $140 միլիոն օգուտ է եղել։ Ինչպես ասում են, չհաշվենք ուրիշի փողերը, այլ մտածենք Լոնդոնում կայանալիք Օլիմպիադայում հայ մարզիկների հաջող ելույթների մասին։ Բարի ճանապարհի ռեպորտաժ Հովանես Մովսիսյանից։
Այս տարի ամենաօլիմպիական քաղաքն արդեն 3-րդ անգամ է ընդունում ամառային օլիմպիական խաղերը։ Սա համաշխարհային ռեկորդ է օլիմպիական խաղերի պատմության մեջ։ 33-րդ ամառային օլիմպիական խաղերի բացման արարողությունը տեղի կունենա վաղը։ Այն կմեկնարկի հրաշքների աշխարհ թատերական բեմադրությամբ, որը կտևի 3 ժամ։ Լոնդոնի ժամանակով 20:12 րոպեին մեկնարկելի կարարողությանը կմասնակցեն 15,000 կամավորներ, այն ուղիղ եթերում կկարողանա դիտել մոտ 4 միլիարդ մարդ։ Այս օլիմպիական խաղերին կազմակերպիչները պատրաստվել են 7 տարի։ 200 հեկտար զբաղեցնող օլիմպիական այգում ամեն մարզիկի հասնում է 16 քառակուսի մետր տարածք։ Օլիմպիական խաղերի մեկնարկի օրը Անգլիայում կշահագործվեն հատուկ ճանապարհներ, որոնք նախատեսված են միայն օլիմպիականների համար։ 33-րդ օլիմպիական խաղերը լի են նաև ռեկորդներով։ Այն էկոլոգիական դարձնելու համար արդեն տնկվել է 500,000 ծառ։ Խաղերի համար թողարկվել են հատուկ մեդալներ, որոնք ամենածանրն են մեդալների պատմության մեջ։ Դրանք կկշռեն 400 գրամ։ Սպասվում է, որ ռեկորդներ կսահմանվեն նաև Facebook-ում և Twitter-ում ներբեռնումների և հաղորդագրությունների քանակով, քանի որ նախորդ օլիմպիական խաղերի համեմատ այս տարի սոցցանցերում գրանցվածների թիվը մի քանի անգամ ավելի է։ Սահմանվել են նաև հետաքրքիր ռեկորդներ։ Այս օլիմպիական խաղերի ժամանակ մասնակիցներին կբաժանվեն 150,000 պահպանակներ, այս թիվը 50,000-ով ավելին է նախորդ օլիմպիական խաղերից։ Բրիտանական բուքմեյքերական գրասենյակներից մեկն էլ խաղադրույք է վերցնում խաղերի օրերին այլմոլորակայինների կամ չբացահայտված թռչող օբյեկտների հայտնվելու հավանականության վրա։ Գործակիցը սահմանվել 1,000, այսինքն 10 եվրո խաղադրույք կատարելու դեպքում հաղթողը կստանա 10,000 եվրո։ Չնայած այսպիսի դեպքերին, հիմնական խաղադրույքները կատարվում են մարզիկների վրա, ովքեր էլ արդեն Լոնդոնում են։ Լոնդոնում է նաև հայկական 25 հոգանոց պատվիրակությունը։ Ազգային օլիմպիական կոմիտեի հասարակայնության հետ կապերի և լրատվության բաժնի պետ, մարզական լրագրողների ֆեդերացիայի նախագահ Յուրի Ալեքսանյանի խոսքով, այս տարի օլիմպիական խաղերի մեդալների համար պայքարը թեժ է լինելու։ Ըստ նրա, Հայաստանը օլիմպիական խաղերում կներկայացնեն հատուկ ընտրված մարզիկները։ Կանխատեսումներ դժվար է անել, բայց սպասումը մեծ է։
Մենք ունենք ըմբիշներ, ունենք ծանրորդներ, բռնցքամարտիկ, ջյուդոիստներ, թայքվոնդոիստ, ովքեր խոշոր հաղթանակներ են տալ միջազգային ամենահեղինակավոր մրցաշարերում։ Այնպես որ պատահական մարզիկներ չեն, որ պիտի հույսեր փայփայեն, դրանք հիմնականում մենապայքարային մարզաձևերի ներկայացուցիչներ են։ Խիստ խիտ է լինելու պայքարը, լարված է լինելու պայքարը, որտեղ օլիմպիական խաղերը դրանք մի քիչ տարբերվում են միջազգային մյուս բոլոր հեղինակավոր մրցումներից։
Մեդալ նվաճելու համար, ինչպես ամեն տարի, այս տարի էլ տարբեր երկրներ սահմանել են մրցանակներ։ Օրինակ, Վրաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեն ոսկե մեդալի համար սահմանել է 1,200,000 դոլար, իսկ հարևան Ադրբեջանը 510,000 դոլար։ Հայ մարզիկների համար ամենամեծ պարգևավճարը սահմանել է Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը 700,000 դոլար։
Պետության կողմից հաղթողին ոսկե օլիմպիական չեմպիոն տրվում է 20, արծաթե մեդալակրին 15, բրոնզե մեդալակրին 10,000,000 դրամ։ Խաղարկվում է ընդամենը 530 կոմպլեկտ մեդալ, բայց մասնակցում են 12,500 մարզիկներ։
Սովետական Հայաստանի պատմության մեջ մենք բազմաթիվ մեդալակիրներ ենք ունեցել, ովքեր օլիմպիական խաղերին մասնակցում էին ԽՍՀՄ կազմում։ Մինչդեռ անկախանալուց հետո ունեցել ենք ընդամենը 1 ոսկե մեդալակիր։ Յուրի Ալեքսանյանի կարծիքով դրա պատճառները բազմաթիվ են, որոնցից ամենագլխավորը սպորտի հանդեպ հետաքրքրության պակասն է։
Նվազել է մասսայականություն։ Եթե նվազում են մասսայականությունը, նվազում է նաև վարպետությունը, քանզի մասսայականությունն է ծնում վարպետությունը։ Դրան գումարած մարզիչների արտախոսքը 96 թվականին 1 ոսկե 1 արծաթ, 2000 թվականին ընդամենը 1 բրոնզ, 2004 թվականին Աթենքում 0-ով վերադարձավ Հայաստանի պատվիրակությունը և 2008 թվականին Պեկինում միանգամից 6 բրոնզե մեդալ։ Ես շատ ուրախ կլեմ, եթե նույնիսկ ընդամենը մի քանի բրոնզե մեդալ նվաճեմ։
Ըստ Յուրի Ալեքսանյանի, շփվելով հայ մասնակիցների հետ, ինքը հասկացել է, որ նրանք ամեն ինչ անելու են մեդալներ բերելու համար։ Վաղը մեկնարկելիք օլիմպիական խաղերը կտևեն մինչ օգոստոսի 12-ը։ Բացման արարողությունը կմեկնարկի Երևանի ժամանակով 23:12-ին։
Yes, I'm gonna win. I'll light the fuse.
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Հովանես, ծրագրի այս հատվածում խոսենք խնդրահարույց երևույթների մասին։ Վարորդների մի զգալի խումբ այսօր ոչ տեղյակ է իր իրավունքներից, ոչ էլ երթևեկության կանոններին լավ ծանոթ։ Եվ առաջինի, և երկրորդի դեպքում վարորդը շատ հաճախ խնդիր կարող է ունենալ ճանապարհային ոստիկանության հետ։ Հաշվի առնելով, որ վերջերս էլ թանկացել են տուգանքները, վարորդներն այլևս սեփական շահերը պաշտպանելու համար գոնե պետք է ճանաչեն իրենց իրավունքները։ Այսօր այս թեմայով Մամլո Ասուլիս է հրավիրված, որին մասնակցել է Նունե Մարտիրոսյանը։ Անցյալ տարի ճանապարհային երթևեկության մոտ 750,000 խախտում էր գրանցվել շնորհիվ կատարված բարեփոխումների, որովհետև նախկինում այդ թվերը 1,500-ից 1,700 էր կազմում։ Լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ նշեց Աքիլես ավտովարորդների իրավունքների պաշտպանության հասարակական կազմակերպության նախագահ Էդուարդ Հովանիսյանը։ Նրա խոսքով վարորդների կողմից արվող խախտումներից շատ հաճախ խախտվում են նաև հենց վարորդների իրավունքները։
Տեսուչները կանգնեցնելու պահից պահանջելով փաստաթղթեր վերագրելով խախտում, եւ երբ վարորդը ինչ-որ հիմնավորված բացադրումա, որ այդ խախտումը չի արել, ասում է՝ դելա բալի ռեմենք արել։ Ոչ մի անգամ, ոչ մի ապացույց չեն ներկայացրել։ Եթե դիմում են գրում տրամադրեք ապացույցը, տեսանակ առանձնյութը, բոլոր դեպքերում գալիս է պատասխան՝ տեսագրումը չի պահպանվել։
Վարորդների իրավունքների խախտման շատ դեպքեր են լինում արձանագրություն կազմելիս, երբ վարորդը հրաժարվում է ստորագրել, չընդունելով իրեն առաջադրված մեղադրանքը, ոստիկանը առանց վարորդի ներկայության ավելացնում է վարորդը հրաժարվել է ստորագրել պատասխանը, նշանակում է, որ վարորդը չի կարողանում արտահայտել իր անհամաձայնությունը արձանագրության բովանդակության հետ կապված, ինչը 281-րդ հոդվածի խախտում է, նշում է Էդուարդ Հովանիսյանը և հավելում, որ վարորդները հաճախ բողոքում են, որ արագաչափերը և արագությունը սահմանափակող նշանները դժվար տեսանելի տեղերում են տեղադրված։
Եթե տեղադրվում է արագության սահմանափակում, ապա այդ նշանը պետք է կրկնվի։ Սա է ասում կառավարության որոշումը, որ վարորդը հաստատ ասի, որ տեսել է այդ նշանը, որովհետև այդ պահին կարող է անցնել, և մենք ունենք արդեն այդպես բողոքներ, ասում եմ, բեռնատար մեքենա էր անցնում, ես էլ հետևից գնում էի, ես որտե՞ղ էի տեսնել այդ 40 նշանը։ Պետք է նշանները լուսավորված լինեն։ Գիտեմ, փողոցի վրա 40 կիլոմետր սահմանապատում նշանը տեղադրված, ընդհանրապես ոչ մի զրոպ չի երևում։
Էդուարդ Հովանիսյանը մտավախություն ունի, որ դպրոցների առջև տեղադրված 40 կիլոմետր ժամ արագությունը սահմանափակող նշանի կողքին կտեղադրվեն նաև արագաչափեր։
Դպրոցներ չկա, ինչու՞ չէ վերացնեն այդ 40 սահմանափակում, թող մի բանով ծածկեն, կամ թող երբ որ դպրոցները կսկսի թող մի հատ ցուցանակ դնեն, այս ժամից այս ժամն է գործում այդ 40 կիլոմետր նշան, դպրոց չկա գիշերվա 12-ին։
Հունիսի 1-ից վարչական իրավախախտումների մասին օրենքում փոփոխություններն ուժի մեջ մտնելուց հետո գրանցվել է նաև տուգանքների աճ։
Մեր նախնական հաշվարկներով 70-ից 80% տուգանքների աճ է, սա էլ է ապացույց, որ գնում է գումարների հավաքագրը։ Մոտավորապես կրկնակի անգամ ավելացել է։
Էդուարդ Հովանիսյանի խոսքով տեսախցիկները տեղադրելուց հետո բացահայտվել է, որ վարորդների մեծ մասը չի տիրապետում երթևեկության կանոններին։
Շնորհակալություն պետք է ասեմ, որ տեսախցիկները դրել են։ Պարզվում է, որ վարորդները բացարձակապես չլինեն երթևեկության կանոններին։ Երկու խոսքից խախտում գալիս է ձախ գոտուց, գալիս է աջ գոտի, ասում է, բայց ես դե ինչ եմ արել, ուղի եմ գնացել։ Չեն իմանում այդ 60 կիլոմետր ժամ, որ բնակավայրերում 60 կիլոմետր ժամ, ասում եմ ընդեր, կանոններում գրած է, որ բնակավայրերում 60 կիլոմետր ժամ, ասման չի նշանը չի դրա։
Երթևեկության կանոններին չտիրապետելը գալիս է խորհրդային միության շրջանից, երբ վարորդական վկայականները վաճառվել են, նշում է Էդուարդ Հովանիսյանը և հավելում, որ հիմա շնորհիվ վկայական ստանալուց առաջ տրվող քննությունների վարորդների փոքր տոկոսը տիրապետում է երթևեկության կանոններին։
Քաղաքացին ստի ոչ երթևեկության կանոններ այ իմացել, ոչ էլ հայրը երևի սովորացրել է կամ հարևանը սովորացրել է վարել, այ դա է եղել իր վարորդական իրավունքը։ Հասարակ բաներ չգիտեն, առավել որ մեզ մոտ փոփոխություններ ա կատարվել, նախկինում եթե խաչմերուկում դու իրավունք ունեիր բազանց անելու, հիմա արգելված ա, նախնային դեմի մեքենան կանգնել ա շրջանցել եմ, չի կարելի անել։
Նունե Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մի խնդրահարույց երևույթի մասին, որի դեմ այսօր պայքարում է մարդկությունը, խոսքը քաղցկեղ հիվանդության մասին է, որ տարեստարի աճում է, այդ թվում նաև մահացության դեպքերի թիվը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով 2020 թվականին աշխարհում կարձանագրվեն 20 միլիոն նոր հիվանդներ, իսկ չարորակ նորագույացություններից մահացողների թիվը կկազմի 10 միլիոն։ Վիճակագրական տվյալների համաձայն Հայաստանում տղամարդկանց շրջանում առավել տարածված են թոքի և շնչափողի բրոնխերի, իսկ կանանց մոտ կրծքագեղձի ու արգանդի վզիկի չարորակ նորագույացությունները։ Բոլորը գիտեն, որ հիվանդության վաղ շրջանում բացահայտումը հեշտացնում և արդյունավետ է դարձնում բուժումը։ Արդյոք Հայաստանում մարդիկ հետևում են այս սկզբունքին։ Լսենք Աննա Բարսեղյանի հաղորդումը, մասնավորապես կրծքագեղի քաղցկեղի խնդրի վերաբերյալ։
Մամոգրաֆիան առայժմ բժշկագիտությանը հայտնի միակ այն մեթոդն է, որով բժիշկը կարող է շատ վաղ փուլում հայտնաբերել կրծքագեղձի քաղցկեղ։ Մամոգրաֆիկ հետազոտությունը Հայաստանում սկիզբ է առել 1997 թվականին։ Հայ հասարակությանը երկար ժամանակ այդ տերմինն անծանոթ էր։ 1997 թվականին Հայ-ամերիկյան մշակութային միության նախագահ Ռիտա Պալեանի և այդ շրջանում Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Հրանուշ Հակոբյանի ջանքերով ստեղծվեց Հայ Ամերիկյան մամոգրաֆիայի համասարանական կենտրոնը, 2002 թվականին այն վերափոխվեց Հայ-ամերիկյան առողջության կենտրոն հիմնադրամի։ Հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Խաչանուշ Հակոբյանը նշեց, որ առայժմ քաղցկեղի միակ բուժման միջոցը կանխարգելումն է, և իրենց բժշկական կենտրոնը զբաղվում է հենց դրանով։
Մամոգրաֆիայի կենտրոն ստեղծելու գաղափարը եղել է այն, որ մարդը կարողանա կանխարգել հիվանդությունը, ապրել երկար և բերկրանքով լցնել մեր ընտանիքները։ Իսկ որպեսզի մեր մայրերը, քույրերը մենք առողջ լինենք, մենք ուղղակի պարտավոր ենք բժշկի մասին ժամանակին հիշել։ Գնում ենք բժշկի ուշ և ուզում ենք, որ բժիշկը մեզ օգնի։ Ինչպես կարող է բժիշկը հաղթահարել այս հիվանդությունը, որ առայժմ բուժում չունի, երբ որ այն արդեն երրորդ, չորրորդ փուլում է, այսինքն երբ որ սկսվել է քայքայման փուլը։
Հիմնադրամը իր գործունեության 15 տարիների ընթացքում կատարել է ավելի քան 263,494 հետազոտություն, ամեն տարի հետազոտվում է շուրջ 20,000 կին։ Միայն կրծքագեղձի հետազոտություն կատարվել է 152,602 կանանց մոտ, այդ քանի շուրջ 6,000-ի մոտ հայտնաբերվել է կրծքագեղձի քաղցկեղ։ Մինչև 29 տարեկան 60 կնոջ մոտ քաղցկեղ ևս հայտնաբերվել է, ինչը նշանակում է, որ այս հիվանդությունը երիտասարդացման միտում ունի։ Կենտրոնի բացումից հետո օրեկան այցելուների թիվը չեր անցնում 4-ից, այժմ օրեկանը գրանցվում է մինչև 100 այցելու, ինչը նշանակում է, որ հանրությանը սկսել է մտահոգել սեփական առողջության մասին տեղեկացված լինելու հարցը։
Մի օր կարող ենք ընդհանրապես քաղցկեղ չունենալ, մի չնացված մենք օրեկան 2-3 երևի թե 4 քաղցկեղ ունենում ենք ցավոք սրտի։
Բժիշկ ռադիոլոգ Հովանես Վարդևանյանը նշեց, որ կրծքագեղձի քաղցկեղի համար հստակ պատճառ հնարավոր չի ասել։
Եթե մորական կողմի ամենամտերիմ բարեկամներից գոնե մեկ ունեցել է կրծքագեղձի քաղցկեղ, արդեն մի քանի պատիկ բարձրանում է ռիսկը կրծքագեղձի քաղցկեղի զարգացման համար։ Այնուհետև այնտեղ կան ձեռքբերովի որոշ գործոններ, օրինակ ստրեսները, որոնք ներկապային իհարկե բոլորի կյանքում իրենց ուրույն տեղ ունեն, այսինքն ստրեսը ինքնին արդեն մեծ գործոն է ցանկացած տիպի քաղցկեղի համար, իսկ կրծքագեղձի քաղցկեղը լինելով ամենատարածված քաղցկեղը կանանց շրջանակում շատ մեծ դեր է տանում, նաև գինեկոլոգիական խնդիրները։
Կենտրոնի ստեղծման առաջին օրվանից մամոգրաֆիկ հետազոտության արժեքը եղել է 11,000, իսկ ուլտրաձայնային հետազոտությունների հետ միասին 15,000 դրամ։ Կենտրոնում տեղադրված են թվայնացված մամոգրաֆներ, այդ սարքավորումներից ամբողջ աշխարհում կարելի է հանդիպել 51 քաղաքներում։
Այս մամոգրաֆի շնորհիվ մենք կարողանում ենք հետազոտել կնոջը, եթե կարիքը կա, նույնիսկ ամիսը մեկ անգամ, այսինքն նրա ճառագայթը այնքան փոքր է, համարյա զրոյացված։ Բացի դրանից, ես պատկերավոր ասեմ, որ դուք հասկանաք, թե ինչ է դա իրենից ներկայացնում։ Մեր iPhone հեռախոսները, որի էկրանի վրա մենք կարողանում ենք մեծացնել, ավելի մանրամասն դիտել, նայել, ինչպես ենք օգտվում, համարյա թե այդ նույն սկզբունքով մենք կարողանում ենք հետազոտել կուրծքը։
Մինչ օրս կենտրոնում հետազոտվել է 587 տղամարդ այցելու, որի արդյունքում հայտնաբերվել է 23 քաղցկեղի դեպք։
Նրանց մոտ 14-ը մահացել է ցավոք, որովհետև տղամարդիկ չեն մտածում, որ իրենք ունեն քաղցկեղ կրծքում, ինձ թվում է, որ դա ուղղակի ինչ-որ կոշտուկ է, որ իրենք շոշափում են, հասցվում է վերջին ետապին, նոր իրեն գալիս են հետազոտվելու։ Դրա համար ես ուզում եմ, որ մեր տղամարդիկ մի փոքր ավելի ուշադիր լինեն, եթե իրենք շոշափում են ինչ-որ նորագոյացություն կրծքում, իրենք նույնպես պարտավոր են այցելել բժշկին։
Խաչանուշ Հակոբյանը հավելեց, որ ամսական մինչև 5 անգամ գնում են հեռավոր գյուղեր և անվճար հետազոտում շրջանում ապրող կանանց։ Վերջերս այցելել են Գորի, Ստաշիր, Եղեգնաձոր, համարյա բոլոր հետազոտված կանանց մոտ հայտնաբերվել է վահանագեղձի փոփոխություն, որն էլ սպառնալիք է քաղցկեղի առաջացման համար։ Աննա Վարսեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Ծաղկաձոր, որը շատ շատերիս մոտ ասոցացվում է հանգստյան գոտու առողջարանի տուրիստական զարգացած ու շքեղ կենտրոնի հետ, սակայն այս քաղաքում ապրող մարդկանց համար այդ շքեղությունը հպանցիկ երևույթ է։ Լավագույն դեպքում հնարավորություն տուրիստական շրջանում մի քիչ գումար վաստակելու համար։ Ծաղկաձորում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ծաղկաձորի բնակիչ 50-ամյա Ռոլանդ Ղազարյանն ասում է, որ իր քաղաքի բնակիչները լարված աշխատում են այն ժամանակ, երբ սովորաբար մյուսները հանգստանում են։
Մարդիկ պանսիոնատներ են աշխատում, խանութ ունեն։
Որ սեզոնն եք ավելի լավ ապրում։
Այս սեզոնը, կամ էլ ձմեռը։
Կամ մնացած ժամանակ ինչ եք անում։
Դե մեկը խոտա, քաղում մեկը պատա շարում։
Հացի փոքրիկ արտադրամասը, որտեղ մենք եղանք, միայն հանգստի սեզոնին է աշխատում։ Այդ ընթացքում հացի պահանջարկը քաղաքում ավելանում է։ Այստեղ մի քանի հոգի ժամանակավոր աշխատանք էին գտնում։ Լիդա Ավաքյանը հարևան Հրազդան քաղաքից է, հացթուխ է աշխատում արդեն 4 տարի։ Հատկապես ամռանն ու ձմռանը աշխատանք գտնելը դժվար չէ, ասում է, բայց վարձատրությունը ցածր է։
Փողից գործ չէ, որովհետև 1000 դրամով կամ 2000 դրամով ընտանիք են պահում, գործունեությունները պաշտպանում են։ Ստե որտե աշխատանք ջահելին, որ աշխատում են, նման ծառաներն մնացել են այս փռեր աշխատել։
Մշտական բնակիչները Ծաղկաձորում մոտ 1200-ն են։ Քաղաքը ընդլայնվել է, ասում են տեղացիները։
Սա եղել է Դաչնի մեստը, մալականներ են եղել, ամբողջ մալականներ։ Դրա համար ստեղի ժողովուրդ են կամ քիչ է եղել, բայց սովորեն է ռուսերեն լեզուն։ Իսկ քվարտիրաները նոր են, ոչ մի քվարտիրա չէ, ինձ անցյալ տարի սարքեցին։ Մեր հինդունը սա է, որ կա։
Ծաղկաձորցիներն ասում են, որ իրենց քաղաքից արտագաղթողներն ու արտագնա աշխատանքի մեկնողները շատ չեն, թե ոչ բարձր վարձատրությամբ, բայց աշխատանք գտնում են ոմանք հանգստյան տներում կամ շինարարության ոլորտում, ոմանք էլ առևտուր են անում կամ տաքսի վարում։ Տեղի բնակիչ 54 տարեկան Հրան Սեդոյանի խոսքերով, սակայն ժամանակավոր զբաղվածությունը կայուն եկամուտ չի ապահովում մարդկանց։
Նու բնական է, սեզոնային աշխատանքը մի ամիս, ամիս ու կես ամառվա ամիսներին աշխատում, մի այդքան էլ ձմեռվա ամիսներին, այդ ասենք 3 ամսվա ընթացքում ինչ-որ տարվա եկամուտ վաստակել, նորմալ ապրել շատ քիչ է։
Տեսք խոսելով ծաղկաձորի մասին, զրուցակիցս ասում է, որ հատկապես վերջին 15-20 տարիների ընթացքում շատ բան է փոխվել իր քաղաքում։ Մի կողմից այն բարեկարգվել է, կանաչապատվել, նաև նոր ճանապարհներ են կառուցվել, սակայն մյուս կողմից ծաղկաձորը անհասանելի է դարձել շատ հանգստացողների համար, հատկապես հայաստանցի երեխաների։
15,000 երեխա էր հանգստանում ծաղկաձորում։ Հայաստանից դրսից էին գալիս, Ռուսաստանից էին գալիս, դուս էին գալիս անտառ, մանգալու տեղեր կար, հանգստանալու տեղեր կար։ Հիմա այսօր ամեն ծառի տակ սեփականաշնորված է, շատ քիչ տեղեր կա, որ կարելի է մանգալ։ 19 ճամբար գոյություն ուներ ծաղկաձորում, հիմա այսօր ոչ մի հատ չկա։ Լրիվ դառել են պանսիոնատներ, մասնավոր սեփականություն, հիմնարարություն, այսօր տուրիստը ստեղ մանգալու տեղ չունի։
Հրանտ Սեդոյանը համոզված է, որ մատչելի գներն ու ազատ տարածքները շատ հայաստանցիների կբերեն ծաղկաձոր։
Մարդը գալիս է բնության հետ շփվելու, այդ պայմանները պետք է լավացվի։ Ճոպանուղին պետք է լինի մատչելի, որ մարդիկ բարձանան անտառ, բարձանան դաու քշեն։
Մաչելի չէ,
սա ինչա։ Ու թանգա, հասարակ մարդ համար շատ թանգա։
Ինչա,
ռես։ Օրինակ ես անցած տարի, ավելջոտ այս տարի թորներից այդ բարձացել եմ, մի օրին վրա նստել է $200։ $200 աշխատավարձ այսօր հասարակ մարդիկ չեն ստանում։
Արդեն 5 տարի է, ինչ սեփական 5 սենյակ ունեցող փոքրիկ հյուրանոցն ունի տեղի բնակիչ Ալինա Բագրատյանը։ Ասում է, որ ավելի շատ այցելուներ ունենում են հունվարին, դահուկ սիրողները հատկապես Ռուսաստանից են գալիս, տարվա մյուս ամիսներին ծանրաբեռնված չեն աշխատում։
Կա սպասարկում ենք, չկա, հանգստանում ենք։ Այս տարի ամառն էլ օգոստոսն էլ էլի, հունիս, օգոստոս ու որ սպասում ենք սեզոնին, որ պետքա լավ լինի, էլի ինչի։ Երևի դուրս են գալիս։
Ցուցակցիս խոսքերով պատճառն այն է, որ ամռանը շատերի համար ավելի նախընտրելի է դառնում ծովը, դե իսկ ծաղկաձորը գրավիչ է մնում իր մաքուր օդով, ասում է։ Ծաղկաձորի քաղաքապետարանի մշակույթի բաժնի պետ Գերասիմ Մկրչյանն էլ հավելում է, որ բացի բնությունից, թե տեղացիներին, թե արտասահմանցիներին հետաքրքրում է հրճակավոր գիտնականներ Օրբելի եղբայրների թանգարանը, որը տարեկան մոտ 3-4,000 այցելուներ է ունենում աշխարհի տարբեր ծայրերից, նաև Քեչարիսի բանական համալիրը, որտեղ այցելում են ոչ միայն հավատացյալները, այլ մարդիկ, որոնք կարույցը դիտարկում են որպես ճարտարապետական հուշարձան։ Բանական համալիրը ձևավորվել է 11-13-րդ դարում, իսկ առաջին ամենահին Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին կառուցվել է 1001 թվականին։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, ծաղկաձորից։
Անդրադարձ մեր հաջորդ եթերին։ Վերջերս Ռուսաստանի Պետդումայում մի օրինագիծ քննարկվեց տեղեկատվության մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին, որը հնարավորություն կտա առանց դատական գործընթացների սահմանափակելու ինտերնետում բովանդակության հասանելիությունը։ Այս տարի դեկտեմբերին Դուբայում էր տեղի ունենալու ՄԱԿ-ի հեռահաղորդակցության միջազգային միության կոնֆերանսը, որին կմասնակցի նաև Հայաստանը, իսկ թե ինչ դիրքորոշմամբ կպարզենք հաջորդ եթերաժամին։
Երևանը Դուբայում հավաքվելու են հեռահաղորդակցության միջազգային միությունը։ Եվ այնտեղ արաբական երկրները, Ռուսաստանի, Չինաստանի ազդեցության տակ առաջարկվում է մտցնել նոր սահմանում հեռահաղորդակցության համար։ Կան մի շարք առաջարկներ, որոնք ուղղված են նրան, որ այդ երկու ստացում և հաղորդում բառին ավելացնեն նաև մշակում բառը։ Այսինքն հեռահաղորդակցության օպերատորը, եթե սկսի մշակել այն տեղեկատվությունը, որը որ իր լարերով անցնում է, դա կնշանակի, որ այստեղից ուղարկվածը, երբ որ հասնի այնտեղ, կդառնա ուրիշ։ Ինտերնետը այնպեսին, ինչպեսին մենք գիտենք, www.google.com հավաքում ենք, գնում ենք Միացյալ Նահանգներ կամ մի այլ ցանկացած տեղ։ Այս ժամանակ ուրեմն չի բացառվում, որ մենք չենք կարողանա մեր ուզած տեղը մտնել։
Նանե Սահակյանի լսեք 17:30-ին մեր հաջորդ եթերաժամին։
Bed, I couldn't go to bed, my head's too light to try to set it down.
Հաղորդումն ավարտենք Բեռնարդ Շոուի գրչին պատկանող Պիգմալիոն ստեղծագործության հիման վրա նկարահանված Իմ Չքնաղ Լեդի ֆիլմի երգի ներքո։ Պարզ պատճառով այսօր բրիտանացի ակումով իռլանդացի գրողի ծննդյան օրն է։ Բեռնարդ Շոուն միակ մարդն է, որ միաժամանակ արժանացել է և Նոբելյան մրցանակի, և Օսկար կինոմրցանակին։ Իմ Չքնաղ Լեդին ֆիլմի սցենար հանդիսացող Պիգմալիոն ստեղծագործության համար։ Այս Այսքանը այս ժամի համար, դուք լսում էիք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային հաղորդումը, որ վարում էր Անուշ Մկրչյանը։ Հնչյունային վահանակի մոտ Եկատերինա Պողոսյանն էր։ Պահպանեք բարձր տրամադրություն ամբողջ օրվա ընթացքում։
Որտեղ ենք սովորում ու ինչ կրթություն ստանում։
Ինչ հոգսերով ու խնդիրներով ենք մտահոգ։
Ինչպես ենք գտնում աշխատանք ու հարմարվում պայմաններին։
Ինչպես ենք կազմակերպում մեր ժամանցը, որտեղ նախընտրում հանգստանալ։
Ինչ ենք անում ինտերնետում ու հատկապես սոցիալական ցանցերում։
Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ամեն օր ժամը 16:00-ին ռադիո